Welcome to the Rainbow Pill Podcast. Rainbow Pill is a podcast for all members of LGBTQ and allies. Sit back, chill, and enjoy our chikahan with hug and love. What's up, guys?
Hello, guys. This is Love.
And this is Hub.
And welcome to our 19th episode. Alright. Oh my God. 19 episodes. So, kamusta na ba, Hub? Natulala ako.
Hindi, kasi diba, parang nakakalungkot kasi, diba?
Yeah.
Nung nag-record kami, and ngayong araw na to, ay, yung cases
umabot na. Actually, yesterday yon umabot na tayo ng highest ever na cases in COVID. That's 26,000 plus. And nakakalungkot kasi ang hirap na ngayon na balansihin if ano ba ang kailangan gawin to, you know, to open again yung economy, to open businesses para, alam mo yon, kumita yung mga dapat kumita. Kasi talaga marami talagang nawalan talaga ng negosyo at pabagsak na yung negosyo. And then, kailangan din nating i-control yung mga, yung cases. Kasi nga, sobrang ang dami na.
Basis nun ba is, kaya siya natawag na highest kasi from last year pa siya?
Hindi, even before naman kasi ang highest natin last year was about 5,000. Nag-reach na siya ng 5,000 cases daily. Parang natutulala na tayo nun kasi that was the highest. I think it happened ng mga bandang June last year. Diba? Mm-hmm. So parang mga ganun. And then it came to the point na umabot tayo ng highest ever, ng mga 10,000. I don't know when, pero umabot yun. And ngayon, yung highest talaga, which is 26,000.
And the fact na medyo naghihigpit tayo ngayon when it comes to guidelines ng mga...
Yeah, MECQ, pero if you're going to go outside kasi, di ba, like us, dahil meron lang talagang kami kailangan bilhin yesterday, that's why we went out. Talagang ano, although yung isang pinuntahan namin, napaka-konti ng tao. Pero inside the mall, sobrang, parang, sakto lang naman, pero marami pa rin lumalabas.
Pero guys, this is necessary kasi pumunta kami sa supermarket.
Oo, may mga
binili. Supermarket naman.
Pero nagmamadali rin kami umuwi kasi nga, natatakot din kami. Although, like ako, fully vaccinated na ako, ang hirap pa rin.
Diba? Yeah, kasi may mga friends tayo na fully vaccinated na or naka-initial vaccine na sila pero nagkaroon sila ng COVID ngayon.
Or hindi pa rin. Kasi like for example, hindi kumot naman na ikaw mismo, hindi ka kung magkaroon ka man, I mean, hindi severe case, pero since nasa body mo pa rin yun, dala-dala mo yung pag umuwi ka ng bahay. Kaya talaga pag umuwi kami na by diretso talaga kami ng banyo talaga. Ang hirap eh, lalo na may bata kaming kasama sa bahay. So, it's really difficult. Yun. So, I think, sobrang problemado na outside. Ayaw nating maging, iwanan natin yan sa mga expert and ayaw na pa namin makadagdag dun sa mga iisipin ninyo kung ano ba ang dapat. I think let's leave it to the experts. We're not experts to say and to comment anything. But, you know, ang siguro ang last piece namin doon is to mag-ingat tayo. Stay safe. No matter how difficult the situation of our country, regardless kung ano man yung ilalabas na mga protocols, tayo as a citizen, bilang tao, gawin natin yung part natin by not going outside. Kung hanggat maaari, diba? Pero kung talagang may chance, mag-ingat din tayo when we're outside.
Well, so, yun. Palagi naman din natin sinasabi sa mga previous episode natin na maging responsible tayo, diba? Sarili natin, not just only to ourselves, but doon sa mga family and yung mga mahal mo sa buhay, diba?
Yeah, tama yun. Kasi gawin natin to not just for ourselves, but you know, our family members, diba yung mga kasalamuha mo na di natin alam kung yung pinagdadaanan din nila sa buhay, diba? Dahil lahat naman tao may kanya-kanyang pinagdadaanan. So let's keep on praying na, and you know, for the safety of everyone, and hopefully ma-resolve na natin to ng issues na to, and bumaba na yung may mga cases para bumalik na tayo dun sa normal.
Yeah. Mm-hmm. Let's hope and pray for the best.
Yes. Lahat naman tayo gusto natin yan eh. Pero magtulong-tulong tayo. Let's do our part.
Yeah.
Okay. So, dahil ayun na nga, iwanan natin yan. Let's make it light.
Yeah.
Ano pa yung isang nangyayari
good
ngayon?
Vibes, good vibes.
Good vibes, good vibes tayo ngayon. At may nakita tayo ngayon, medyo may umuuso ngayon. I think umuso yan last week. Nakikita ko sa app. As I mean, sa timeline ko, sa social media. Sabi ko, saan ito mga to? Bakit ano to? Alam ko si ano to ha? Si Andrea to ha? Yeah. Bakit na TikTok? Ba't iba yung mukha? So, technically, merong ano, may app na umuuso ngayon na wherein pag ginamit mo yung picture mo, ikaw mismo re-replace at ang galing ng pagkakagawa ng app na yon. So, maganda siya actually. And kinain na rin kami ng sistema kanina dito sa bahay. May parang konting kainan kami dito kasama yung pamilya ko. And ayun, parang lahat kami na-hook kami dun sa ano, paggamit ng app na yun.
Yeah, pero may nakita din ako sa Facebook. I don't know kung totoo siya. Kasi nag-download siya, tapos nagpapa-help siya kung paano ipa-disable ata yung app na yun sa internal drive ng phone niya. Kasi, di ba parang after nung trial, na 3 days, mag-charge siya doon sa account mo.
2,900 plus per year.
So, after siguro nung trial na yun, nag-charge siya doon sa Google account niya. So, parang ayun yung sinasabi. So, parang automatically, after yung trial, ma-deduct or ma-debit doon sa...
Yeah, kaya kailangan talaga before your 3rd day, probably, kailan ko ba ito dinownload? Kahapon lang naman, yeah. Di ba? So, this is my 2nd day. So, tonight, I'll be deleting the file. Pero bago ko i-delete yung file, i-unsubscribe ko na siya. Okay? Pag sinabi yung unsubscribe, para, kasi naka-free trial, kaalisin mo yung free trial. Kasi anytime naman you can cancel the subscription mm-hmm. before you can delete the app. Para hindi kayo ma-charge. Kasi 2,900 plus din yun, no?
Yeah. And... 'di ba medyo hindi na bago yung ganung app sa atin ngayon kasi parang before yung face swap kaso image or photo lang siya.
Mm-hmm.
'Di ba? So parang ngayon medyo maganda yung app
yung quality ngayon,
yung quality ng app kasi parang yung smile and then yung movement nung
correct. Ano is, pati yung kung may dimple ka man parang si Hab, 'di ba? Pag kahit kumikilos siya, kahit iba yung character o yung itsura nung dun sa app, lumalabas yung dimple talaga. So, yeah. Maganda yung ano, pagkakagawa. Kudos dun sa nakagawa niyang app na yan. And lahat na na-hook dyan talaga sa app na yan. And I remember that was Friday. Ah, Friday natin dinownload. So, oh my God, kailangan ko na pala siyang is-unsubscribe ngayon. Nung Friday, after ipalabas sa TV Patrol, yun na. Hindi ka na makagamit. Kasi parang lumalabas, parang ano siya, parang sobrang gamit na gamit yung ano na yon, yung halimbawa, yung part na yon, yung gagamitin mo yung template na yon. So, sobrang ano siya, sobrang gamit. Hindi mo magagamit. So, kanina nagagamit na natin. Mm-hmm. But, yun na, later, unsubscribe ko na siya.
Yes.
Mm-mm.
Pero, question, alam mo yung, di ba nun nauso yung face swap before? Parang alam mo yung parang ginagamit daw yung parang
information
mo or yung image mo para parang ilalagay sa parang porn sites or something like that.
Hindi ko alam. I cannot comment about it. Pero I think naman siguro yung mga... ano na yan eh, hindi ko alam ha, kung sa Apple.
Yeah, kasi, yung trend, di ba, every time na kapag may lalabas na ganyang app or ano, parang stop using that app kasi makakopy nyo yung identity mo, ganyan, blah, 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 or whatsoever.
Mm-mm. So, hindi ko alam, actually, hindi ko alam kung nagagamit siya. Probably, pero mag-ingat pa rin tayo sa mga paggamit niyan. Okay, so, afternoon hab, ang gusto natin pag-usapan is yung about our past. So let's make it light today, but I want the topic to be more of focusing on our past. Kasi hindi naman natin sinasabi na, you know, nagkakilala tayo na perfect tayo. Even dun sa past natin ay perfect tayo, seryoso tayo sa relasyon. That's why, kasi diba in our previous episodes, we focus on how a love started sa atin in the past, kung paano tayo nag-evolve as a person, as member of the LGBTQ, na nung kinilala natin yung sarili natin, like me, ang hinanap ko kagad relationship, etc., etc. So technically, hindi natin masabi, I mean, hindi natin naikwento na ang tanong is, may naging baho ba din tayo before?
Parang pangalat naman ang baho.
Hindi, yung sabihin, naging balandirin ba tayo our lives?
Mga kapokpokan or badong days. Oo.
Kasi, I mean, hindi naman tayo nagmamalinis, di ba? Parang, dumaan ba tayo dun sa ganun stage bago nating masabi na seryoso tayo? O seryoso ba tayo, nagpahinga tayo, na tas kaya tayo lumandi, tas naging seryoso ulit tayo? So, ano ba ang dahilan bakit natin ginawa?
So, magkakalat tayo ngayon.
Oo, magkakalat tayo ngayon.
Ng very light.
Oh, nang very nerd. Oo, kasi gusto lang naming pag-usapan. Kasi syempre, hindi naman kami nagmamalinis, no? Daman, I mean, ang pinakilala namin din sa inyo is, we're very good. Si Hub at saka ako, nag-meet sa tamang time, di ba? Sa maling app, pero hindi natin masabing maling app kasi baka ginamit lang yon just to, you know, for us para magkakilala. Pero, perfect eh, lahat. Pero in the past ba, naranasan din nating maging malandi?
So, doon na tayo mag-uumpisa?
Oo, doon na tayo mag-uumpisa. Ikaw ba?
Oo.
Gaano kalandi yung kalandi?
Ah, ano ba yan? Parang yung sugar level ba? Siguro mga 5.5.
Which is 10 is the highest, ganyan?
Oo, parang ganyan.
Kalahati lang, malinis ka pa rin.
Hindi, kasi ako, tawag dito. Paano ka ba sa may... hindi ako gaanong maano eh. Ang ini-explore ko lang kasi siya through Grindr. Doon ko lang siya
na... Ah, so na, Grindr ano, lang? Purely Grindr ka lang?
Oo, hindi ko alam kung bakit kasi ano. Hindi kasi ako yung... Hindi ko alam kung...
Hindi ka adventurous?
Adventurous ako, pero yung... mga lugar na pinupuntahan ko parang hindi ata yung kasi ako, 'di ba, nagbabar ako. Parang gusto kong ma-magnet yung mga katulad ko na kapwa ko gay or ano.
Pero ano yung dahilan? Ano yung dahilan bakit ka naging some point in your life na naging malandi ka? Kasi I mean, kilala naman kita, hindi ka naman talaga malandi even nung nagkakilala tayo, hindi ko alam kung presentasyon mo lang yan sa sarili mo. Pero, I mean, we trust each other and we didn't talk about it kasi sabi nga natin, we had that this one day nung relationship natin na wala na tayong pag-uusapan. I mean, pag-usapan na natin lahat about our exes so that moving forward, hindi na natin babanggitin yung isang mga pangalan ng mga exes natin kasi siyempre pag bago nagkakaroon ng comparison, parang bago ka lang sa isang kumpanya, dun sa dati kong trabaho, ganito, ganyan, ganyan, sa ganito, ganyan, ganyan. Palagi kang may comparison. So, we spent one day or half of our day to talk about our past and then nag-focus na tayo of ourselves, our relationship moving forward. Diba? Nung time na yon. So, ikaw, ano ba yung reason? Bakit ba dumating yung point na kailangan mo maglumandi?
Sige, let's put it in this way. So, lumalandi ako doon sa mga lugar na hindi dapat lumalandi.
Kasi, like
yung sa school, some mall, pero sa bar...
Yung nakikipagtitigan ka, ganyan.
O sa mga department store, yung mga ganon. So,
yung tinitinigan mo yung mga ano, yung mga sales clerk, ganyan.
Hindi. Yung kapwa ko customer naman sa... or sa mga restaurant. Hindi ko alam kasi parang may shit na parang sa bar, particular sa mga gay, yung mga gay na gay bar, na kapwa natin ng mga gay na parang hindi ko alam bakit, parang hindi, walang spark sa akin pag nandun ako sa bar na yun. Mm-hmm. Alam mo kung ano yun, palagi kong kinukwento sa'yo, di ba? Pag nagbabar kami, ang mga namamagnet ko or yung attractive ako, doon sa mga girls or talaga doon sa mga...
Eh kasi ganda sa ano ka, nasa bar ka we're in, ang mga street kasi yung mga nando.
Hindi, same din.
Ah, same din.
Na okay. Meron din crowd na mga ano.
So paano ka nakakakuha ng kalandian doon?
Wala. Sa bar talaga wala. Pero may one time ako nung college na parang hindi ko alam kung parang na-trauma din ako na parang... Ko ay na kwenta na natin yun, 'di ba, yung sa Starlights. So nag-starlights kami na nung college na syempre yung setup noon is yung dance floor nandoon sa gitna.
Mm-hmm.
Tapos sayaw-sayaw, tapos yung parang bubuksan yung zipper mo.
Oh.
Tapos doon kay ABBJ sa ano
na. Sa dance floor.
Oo, tapos may kita mo parang kung lilingurin mo yung mga ibang sumasayaw. Ganun din yung ginagawa. Sabi ko parang hindi ko kaya.
Okay.
So kapag nandun din talaga ako sa bar nung pagkatapos nung moment na yun, parang hindi ko talaga kaya na lumandi talaga sa bar. Kaya ayun, parang hindi ko lang din alam kung bakit mga na-attract ko sa mga bar, whether it's a normal bar or yung mga gay na bar is mga
so bar. Yun yung pinaka ano mo, yun yung pinaka malala mo na ba, parang ganun?
Siguro I think yung mas malala is yung sa Grindr kasi
yung parang weekly may nakikilala ka,
hindi rin. Naman weekly, parang siguro twice a month, ganun.
Ah, ito yung sinasabi mo before. Parang meron kang season or may mood ka na, okay, so hook up, ano to, hook up season or hook up week. So kailangan may ma-hook up ka ngayon, parang ganun. Para pagbigyan mo lang yung katawang lupa mo.
Yeah, yung kagustuhan yung ng mo, ano,
diba? Ganyan, oo.
So parang, kasi di ba parang ang katawan natin kailangan ng ibang katawan din. Hindi naman po, hindi naman pwedeng palaging kamay mo, 'di ba? Kailangan mo din ng ibang init ng katawan, 'di ba?
Eh mataas pa naman ang libido mo.
So anyway, so ganun yung ginagawa ko. So parang monthly or weekly. Kasi ang ginagawa ko sa Grindr, parang install tapos uninstall kapag yung walang season.
So still diba? Nandun pa rin yung pangalan mo. Yeah, you can still use your access, diba?
So yung ginagawa ko, na-mention ko na, hindi ko alam kung na-mention ko na din to sa mga previous episode natin, na parang kapag na-hook up ko yung isang guy.
Yeah, na-mention mo na yan.
Wala nang kasunod.
Oo. Dapat wala nang take two.
Oo, parang, diba? And then yung ano nga, diba, nag-guilty ako dun sa ginawa ko na parang hindi ko alam din alam kung nabanggit ko sa'yo kung ano yung reason kung bakit hindi ko sinasabi yung totoong pangalan ko. Kasi kung...
Oo, guys. Si Hub, alam mo ba, nakilaman ko na lang yung tunay niyang pangalan nung malapit na kaming or after na namin mag-meet personally. Oo. Ang dami niyang wall.
Nakinalkal mo yung wallet.
Nakinalkal ko. Eh, eksakto kasi. Ayaw niya ka talaga yung pakalat. Parang nalaglag ata yung ID niya.
Oo nga. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit ganun.
Magjowa na ba tayo noon?
Parang ata.
Hindi. Alam ko na yung tunay mong pangalan. Pangalan lang. Pero yung buong apelyido mo, hindi ko alam. Nalaman ko lang yung tunay mong apelyido na nagsasama na tayo. Pero yung tunay mong pangalan, nalaman ko lang, I think few days before tayo mag-meet personally. Yeah. For the first time. Oo.
So, yun. So, going back. So, ang reason ko naman kung bakit hindi ko binibigay yung totoong pangalan ko. Kasi, in case magkita kami sa public area or like sa mall or sa mga malalaking crowd, di ba, syempre, pag binigyan mo siya ng magandang performance, tatawagin kanya. Pero kapag tinawag ka ng samaling pangalan, nakasama mo yung mga friends mo or family mo, hindi ka titingin or hindi mo siya pwedeng dead main mo siya, diba? Yun.
Oh, ang dami mo palang ano, ha? Dami mong arte sa buhay.
Hindi, makes sense, diba?
Makes sense naman, no? Yeah. Kasi, kumbaga may altar ka rin. Kumbaga parang, that's, kumbaga pag pumapasok ka sa, ano, pag pumapasok ka sa grinder, it's a different, ano, it's a different person na. Different persona.
Yeah, ayun din ang gusto kong i-ano, gusto kong i-highlight doon kapag kaya ang reason ko kung bakit hindi ko binibigay yung tunay na pangalan ko kasi gusto kong ihiwalay yung parang identity ko.
Mm-mm.
Doon sa hookup world. Parang meron siyang
may alter ka nga.
Parang parallel universe yung sabi ko sa'yo, diba? Parang ganun. So, ang pinaka-adventurous naman na nangyari doon is, well, nagtry din ako mag-threesome, pero hindi ko siya na-enjoy.
Talaga, hindi ko alam yun na.
Well, ayun nga, sabi ko sa'yo, sa sex kasi, di ba? For me kasi, hindi. Ako, passionate kasi ako gumalaw pag sa sex. So, kapag sa threesome kasi, parang, alam mo yun, parang, kailangan mong i-divide yung performance mo. Kasi ganun ako eh. Kung ano dapat ibibigay mo focus, dito sa isa.
Focus lang.
Oo. Dun sa threesome kasi, kung for me ah, kung ano yung ibibigay mo dapat dito kay guy 1, dapat dun, ganun din ang ibibigay mo kay guy 2. Diba? Para kapag ano, kapag...
Ayun, pwede mo masabi yun ang ano mo, yun yung pinaka... malanding moment mo pero, threesome ka.
Pero parang hindi ko siya na-enjoy kasi parang nakakapagod siya.
Mm-mm. Pero at least yung fantasy mo na, you know, and to try it for the first time, medyo at least natupad yun, di ba?
Yeah.
Mm-mm.
Yun, siguro I think parang kung nare-recall ko, parang twice ko lang siya nagawa.
Oh, pero tamo, umulit pa.
Hindi, kasi di ba kung first time mo na hindi mo siya na-enjoy, baka doon lang sa mga ka-partner mo or maybe ikaw yung problem. Parang maghahanap ka self-validation. Maghahanap ka ng self-validation kaya magtatry ka pa ng isa.
So, kung talaga ba na-enjoy mo siya or baka naman hindi ko lang na-enjoy because yung mga kasama ko hindi okay, baka try mo rin ulit na susunod. Yeah. So, buti hindi ka na-hook na alam mo yon na sige, isa pa uli hanggang sa nasanay ka na threesome na siya.
Hindi eh. Parang, alam mo yun, nakakapagod. Kaya ang sabi ko sa'yo, diba, passionate kasi ako gumalaw eh. Mm-hmm. Kasi kung dapat kung ano yung bibigay mo kay guy 1, yung bibigay mo kay guy 2. Para yung mirepeat business. Yung experience.
Tsaka mirepeat business. Tsaka yung reputation na pag sinabi yung pangalan mo,
diba halimbawa kung may kita, friend, may ka,
may kilala ko yan, magaling yan sa sex. Magaling yan, so.
Like and subscribe kayo dyan. Parang ganun siya, di ba? Di ba? So, yun.
Oh, so yun yung mga kalandiyo. Ako kasi, iba naman yung stages. And aaminin ko, marami talaga akong pinagdaan na kalandiyan.
Ang haba niya, marami.
Oh, marami talaga. I mean, hindi naman ako nagmamalinis. Dumating din ako. I mean, seryoso ako dun sa mga nakakarelasyon ko. To be fair with me. As in, seryoso ako. Pero pag wala akong karelasyon, dumating din dun sa point na, kung kaya nila, kaya ko rin, di ba? Kaya lang, hindi siya talaga, wala siya talaga sa personality ko nung
pero, una. Pero question, bago mo siya ituloy, pero nung dumating ka sa ganyang setup, parang na-establish ba siya sa mind mo na hanggang hookup lang? Kasi ako, alam
ko. Oo. Kasi mga ganun.
Kasi alam ko yung ganun. Akin, parang parang way ko to move on to my ex. Parang
may mga ganun. Pero merong iba kasi na nafo-fall ka rin. Kasi nga, meron din nangyayari naman na may take 2, may take 3, na alam naman namin na wala naman talaga. Pero nag-start kasi yan, talagang ang personality ko, is relationship talaga. You mean, I was looking for relationship. Until there was this ex kasi na may nababalita talaga, malandi talaga siya. At ilang beses na akong nabubuking na parang ako yung original, palagi may another party. Or nangyayari, ako yung nagiging another party kasi nga, may naghiwalay kami for a while tapos nagkabalikan kami na meron pa pala siya. Parang ganon. So later on ko na lang nalaman. So nung finally, nung tipong wala na kami, parang inisip ko, ano ba yung nararamdaman, ano ba yung feeling talaga ng pagiging isang malandi? Ano ba yung feeling ng isang tao na...
Nasa relationship ka habang malandi ka?
Hindi. Noong time na yun, wala talaga. Wala na kami. Wala na kami. So parang gusto ko lang maintindihan kasi parang bakit nakukuha ng isang tao na maloko? Kasi my first relationship was, naiintindihan ko naman kung bakit na siya naglumanday. That was my first time. I was so, anong tawag dito, possessive kasi noong time na yun. So nasasakal siya kasi first relationship din niya and sanay siyang lumabas. Mm-hmm. Until nung minakilala siya sa, alam mo yun, minakilala siya nung rumampa siya nang hindi ako kasama, tapos pumunta sila ng Puerto Galera na hindi naman, I mean, hindi niya intention, kaya lang, hindi niya rin intention na maghiwalay kami. Kaya lang nangyari, although na doon naman yung pagsisisi niya after, kaya lang ayoko na doon sa relationship. Yung pangalawa naman kasi, nung naging kami, tapos naghiwalay kami kasi on and off kami for almost 5 years. And then finally, nung naghiwalay kami, ano nga ba ang dahilan? Kasi ako, hindi ko naman nagagawa. Pagka kami, umaasa pa rin kasi kami na magkakabalikan ako. Umaasa pa rin ako na magkakabalikan kami. Kaya hindi ko ginagawa. May nakikilala ko in between ba naghiwalay kami. May nakikilala ko date. Kaya lang, ayoko naman maging fair. Palagi akong nambabasted talaga. As far as I can remember, there was this someone na pinakilala sa akin. He's really cute. Nag-drive pa siya from Isabela just to meet me in Manila and para maihatid ako sa Taytay only to find out na, you know, babasta din ko siya kasi ayoko naman maging unfair na makipagrelasyon ako ng hindi buo sa loob ko kasi yung ex ko nasa isip ko at nasa puso ko pa rin at that time. So anyway, so yun nga. So nung naghiwalay kami, finally, gusto ko ma-realize, ano ba? Parang ano ba yung nararamdaman nila? Paano ba maglumandi? Then I tried. Doon na ako nag-start na, yun, pupunta ako na, doon siya sa Malate. Nung una, parang gusto ko pumunta na Malate because I wanted to see him. Pero nung huli, hanggang sa naging, parang palagi na-addict na ako pumunta ng Malate. So every, it's either every Friday after work or every Saturday weekend. Para yung Sunday ko, natutulog na lang ako maghapon. Pumupunta ako ng Malate talaga. So every time na pumupunta ako ng Malate, palagi ako nati-take home.
Buti ka pa.
So palagi akong take home. Pero syempre may dumarating naman na lot ako. As in wala. Zero talaga. Yeah. Pero ang feeling ko nung time na yon kasi, pag zero ako, so sabi ko, yung ex ko kaya ganun din siya. Parang ang pangit ko ngayon, parang doon ako palagi nakadepende. Doon sa kung kapag panalo ako, pag na-take home ako. Pero pag hindi, talo ko. Hanggang sa doon sa last minute na nag-aabang na ako doon sa PWU, minsan meron pang lalapit na sa akin, kaya lang biglang inatake ako ng sakit ng tiyan ko na parang, parang nagpapalpitate ako because of sa sobrang dami kong nainom noong time na yon. Na parang wala rin nangyari, parang umuwi din ako sa bahay kasi lasing na lasing ako noong time na yon. So may mga ganun moment ako na parang ano ba yan, ang lungkot-lungkot ko. Or probably malungkot talaga ako noong mga panahon na yon. Parang I just wanted to try na how to be malandi. So talaga nagba-bar ako kahit mag-isa ako, tapos you know, masaya ako pag na-take home ako. Minsan nga parang may na-take home ako, I was 27, 28. And then may nakipagkilala sa akin. Magkakabarkada sila, puro mga kabataan. Nakipagkilala. Sabi, gusto ka na makilala nung friend namin. Kamukha ka daw nung ex niya. Sabi ko, okay. Nung nakita ko, nagulat ako kasi 18 years old yung bata.
Wala man nung kabakal-bakal na, okay, sige, go.
tapos, sabi niya sa akin, taga saan ka? Sabi ko, taga ganito, sumusama ka sa amin. Yung pala, meron silang parang apartment sila. Sama-sama sila mga kabataan betla na nasa isang apartment na yung isa sinusustentohan ng ganito, isa sinusustento. Mga kabataan talaga. So mga nasa 18, 19, 20 sila ganyan. Eh yung nakilala ko, siya yung pinaka-gwapo dun sa magkakabarkada. Ako yung, 18 years old. Kaya lang kasi syempre, linggo na. Dahil sanay naman ako normally, pag umuwi ako, nagigising naman ako ng mga lunchtime. Hala, nagising talaga kami alas 4. ng hapon. Oo, umuwi ako. Noon, gising na ako nung maaga-aga. Kaya lang, dahil tulog pa siya, dalang bata, alam mo naman, pag binatulog mo, dire-diretso yan. Hinintay ko pa siyang magising. So, umuwi ako sa bahay namin nung oras na. Madilim na rin. Tapos, meron pang time na may nakilala akong foreigner. Yung mga barkada ko, mga nakita ko dun sa bar, nakita ko nung Saturday night. Tapos, natawa ako kasi kinabukasan nga, dahil may nakilala akong foreigner, parang tinake home niya ako sa dun sa hotel niya. Tapos, after nun, nag-dinner kami sa Robinson's Malate. Mm. Yun pa rin yung suot ko, syempre, yung suot ko na Sabado. Biglang nakita ko yung mga kabarkada ko na nakasama ko rin sila na Saturday. Oh my God, sabi niya, hindi ka pa umuwi, yan pa rin yung suot mo, parang ganun. Syempre, napahiya ako, di ba? Parang, pero tawa na lang kami. Kasi alam, kaya may mga kaibigan ako noong mga panahon na yun, ang kilala sa akin, malandi.
Mm.
Hindi nila ako nakita na seryoso ako in a relationship. Kasi yun yung mga friends ko during my kalandian times.
Pero ano yung ano mo? Ano yung reason mo kung bakit ka pumupunta ng bar?
Just to have fun. Just to, yung alam mo yun, yung para dahil ito ang uso, in ka, dahil pagka ang mga bakla, pagka pumunta ng bar, sabihin, yun yung way nila of, you know, enjoying and have fun. Eh ako nung time na yun, di naman kalakihan ang sweldo ko noon. Kaya minsan si mama, pag alam niya malungkot ako, sabi siya, o ito 500, sige pumunta ka ng Malate. Eh, nung 500 na yun, ang dami na mangyayari nun sa Malate. Kasi di naman ako nagtataxi nung time na yun. Tsaka kung magtaxi ka man, magkano lang ang taxi nung panahon na yun. So punta ako ng Malate, inom ako, siguro mga 2 bote ng Red Horse or ng San Miglite. Okay na ako dun. It's either dumating yung point na nagbabasili ka rin ako, mag-isa lang ako din ako dun.
Mm.
Paglabas ko, may kasama na ako. Parang may mga ganun. Pero not all the time. Not all the time. Hanggang sa na parang na-outgrow ko na yun na parang pumunta ako ng Malate. Kahit na hindi ako na-take home or something or wala akong nakilala, I was having fun kasi masaya yung party, masaya yung ganito, ganyan-ganyan. So, nalagpasan ko yung ganong stage. Hanggang sa medyo, pag nagkakajowa at nagiging single ka, ayan, pupunta ako ng nauso yung fitness first. Ayan, dyan din, rumarampa ako. Kasi, matagal na panahon kasi akong walang jowa din. I mean, magkakajowa ako for a while. 3 months, 6 months, tapos nawawala rin. So, yun yung talagang, may nakikilala ako sa fitness first, may nakarelasyon din ako sa fitness first, meron din na, alam mo yun, meron lang yun, nagkikita palagi kami doon sa sauna, dahil every morning, palagi siya yung nakakasama ko doon sa sauna. So, every time na mag-gym kami, nagkakasama kami sa sauna, may nangyayari sa amin doon sa sauna, pero hindi namin nalaman ang pangalan namin sa isa't isa.
Pwede before.
Nung time na yun, oo. I mean, meron pa nga nangyari. Ang pinakamalala sa fitness first was in sa Robinson Summit Tower in Makati, in Ayala. Mm. Yun yung grabe talaga. Orgy inside the sauna or yung wet area. Diba? Yun talaga, marami talaga nangyayari inside. Kaya marami talaga mga bading na pumupunta doon at nag-workout talaga.
Mm.
Marami. Then, yung fitness first, ako nun sa Winsome ako nun eh. Meron, pero hindi naman ano, kasi maganda kasi yung Winsome eh. Pero yung iba talagang lala.
Wait lang, paanong approach kapag yung halimbawa nasa public place kayo? Kasi ako, meron din naman mga yung mga flirty eyes na ganyan, pero ayoko siyang i-entertain kasi parang hindi ako marunong makipag-interact, diba?
May kanya-kanya kaming style. Natatandaan ko yung mga barkada namin, yung mga straight friends namin.
Yung tipong, wait lang ha, yung tipong hindi ko alam yung itatanong ko and then hindi ko alam kung ano yung tamang galaw to approach.
May kanya-kanya him, kasi diba? Tayo eh. Kasi,
kaya ako, kapag may mga ganun, parang hindi ko na lang tinutuloy. Kaya ako, more on sa app ako kasi kapag nandun ka sa app, parang alam mo kung ano yung gusto niya.
Mm-hmm.
Hindi na kayo yung paligwi-ligwi pa.
Yung nga, pumunta kami ng Galleria, Cinema Lobby. Ang galeria kasi, rampahan talaga yan. before.
Or siguro, ano siya, parang, ano ba, skill ba siya?
Hindi siya skill hub. Ano yan eh, pagka gusto mo lalabas yun, di naman natututunan yun. Kasi like for example, kami nga, pinanood kami nung barkada naming street na girl. Sige nga, ikaw nga, ganito, ganyan, ganyan. So yung isang barkada namin, nag-ikot-ikot siya. Doon kasi doon within the cinema lobby, may makikilala ka eh. Meron talaga siya, matapang ang loob niya.
Yun pa yung time na allowed pa. Mag-repeat ng ano.
Yung parang tipong, din, I mean, this is in the lobby, not inside the cinema. Iba pa yung nangyayari sa loob ng cinema.
Ayun ba yung papunta sa, ano, papunta doon sa mga upuan? Sa
yun, yung basta yung mga upuan na nandoon, kasi dati may upuan yun sa gitna, yun sa cinema lobby. Tapos bukod dun yung upuan sa gilid, may upuan sa gitna talaga. So, tapos may mga ikot lang ng ikot doon, yung tipong nag-iisip kung manonood ba ng sine or what, or iba rumarampa. Pagka nakita niya maraming cute na pumapasok doon sa loob ng sinehan, papasok na rin siya doon. Doon siya bibili ng ticket. May mga ganong eksena before. So, yung barkada nga namin yun, pumunta, siya yung tipong malakas ang loob. Nakikipagkilala, boboka, ganyan. Makikipag-usap. Ako, iba yung style ko. Although, hindi ako aware din sa style ko ha, tsaka yung friend ko hindi rin naman siya aware doon. Ang naging observation lang namin, yun nga yung friend namin, machika, malakas ang loob, talagang lalapitan niya yung guy, makikipagkilala. Ako hindi, tingin-tingin lang. Pagka nakitingin ka na rin, at tsaka yun ha, normally, lumalapit sila kasi hindi ako yung tipong, ako yung lalapit, ako yung mag-ano. Siyempre nandun yung parang tipong titingin-tingin ka tapos ikaw na yung lalapitan. Parang ganun. Ganun lang yung style ko noon. Nakakabingwit naman ako.
Oo.
May mga ganun. Eh kasi siyempre noong time na yung bata pa ako, fresh, ganyan. So talaga makaka-ano ka kaagad, makaka-enkwentro ka. Ano pa ba
yung... Pangit naman ang makaka-enkwentro. Makaka-bingwit na lang.
May mga ganun. Tapos sa loob na sinihan, na-try ko na rin before. Several times, lalo na pagka yung tinatamad ako dito sa bahay ng weekend, alis ako ng Saturday or, ayan, Saturday normally, tapos rumarampa na ako sa sinehan.
Pero may mga, sorry, may mga araw ka din ba na ano, na pupunta ka ng sinehan na parang gusto lang manood ng movie, tapos parang hindi man naman intention talaga na yung
meron ganon. Meron ganong stage na parang manunood ka talaga ng scene dahil maganda yung palabas. Exacto, the last full show, konti lang nanonood. May mangyayari. Pero may mga moment naman na dahil gusto mo lang rumampa, kahit anong palabas yan, papasukin mo yung sinihan
nila. May mga ganong episode.
Oo. Okay. Nasa likuran, ang dami naman bakanting upuan, may nag-iikot na guard, tapos maya-maya nawawala na yung guard. So, may nangyayari na, may nagkakapaan na. Tapos meron din yung mga tipong may makikilala ka, tapos sige na, doon na tayo sa labas. Magmumot-mot na kayo, or dadaling ka niya sa bahay. May mga ganun akong eksena na yung iba, hindi ko na matandaan talaga. Pero marami. Marami talaga akong instances. Meron din akong experience sa parking ng galeria. Yung may makikilala ka, ganito, tapos doon kayo. Sa CR. Yung tipong magsi-CR ka, ang pinakamarami na narampahan na CR. Galeria na Holiday Inn. Yun sa fourth floor, yung ano doon, tabi-tabi doon. Marami rumarampa. Kaya salamin ka na salamin, magkikindatan kayo and then you'll go somewhere. Tapos minsan gagawin mo pa inside the cubicle ngayon pagka nakaraos na kayo, problema nyo na, hindi nyo alam kung paano kayo lalabas. Lalo kapag maraming tao. Kasi doon sa ano, sa Holiday Inn na yun, ano siya, mula ceiling hanggang floor, sarado.
May konting privacy.
May privacy talaga. As in, yung pintuan niya talaga, walang space, you go under the doors, kahit na. Alam mo yung wala talagang space. As in, sarado all throughout from the floor to the ceiling.
Ah, okay.
So, wala talagang ano, walang, kaya ang problema mo lang, kitang-kita talaga kayo pag maraming tao sa labas. Kasi, syempre, mainit na rin sa labas at naka, kumbaga may awkward moment na dahil may nangyari na sa inyo, tapos na.
Pero ganyan. Yung ano na yan, di ba yung CR na yan, hindi naman siya gaanong tauhin.
May mga moment din na matao siya. Noong time na yun. Ha? Pero mas marami yung time na walang tao talaga. Kaya yun yung puntahan.
Mm-hmm.
Sa Shangri-La meron din. yan, yun yung kaya marami na nahuhuli dyan before, although hindi ko naman na-experience na nahuli ka sa LRT, MRT sa Shaw Boulevard, marami din dyan.
Pero,
silipan lang talaga.
Oo, pwede akong mag-share ng 2 cents oh, sa sige. Ano, sa CRCR niya, sa public area. For me, kapag nakita siya ng isang bata, na halimbawa kayo, nandun kayo sa cubicle, tapos hinahawakan mo yung, ano niya, yung nota niya, tapos nakita ng bata, parang hindi siya appropriate. Tapos kapag isinumbo, well, hindi naman talaga siya appropriate kasi nag-sex kayo in public, di ba? Pero kasi kapag nakita siya ng isang bata, pwede kasi siyang, pwede kayong kasuhan.
Pero nung time na yun naman,
well,
nung panahon na yun kasi, wala naman, honestly, wala naman ganun na eksena na nahuhuli ka ng bata. Tsaka, magagaling ang mga betla ng mga panahon na yun. Hindi, pagpasok mo sa siya, hindi mo alam. Dahil, pero dahil ikaw ay maklari naman, alam mo kaagad, unang tingin mo pa lang sa mga nasa loob ng CR, alam mo, ah, okay, rampahan ito. Kasi merong nagsasalamin, ang tagal na nagsasalamin nyo. Isa naman, ang tagal na nasa urinal, hindi pa rin natatapos sa urinal.
Yung kapag yung, sa, yung iba naman yung nagsasalamin lang.
Oo.
Nagsasalamin yung nagsasalamin. Tapos inaayos
very discreet inaayos naman yung pag may ibang tao, hindi naman siya, you know, nadladlad na ginagawa at may ginagawa ka at na makikita ng ibang tao. Pero ang worst na nangyari sa akin before, which hindi ko matake, was that I think I came from a summer outing from office, and then dahil napaaga ang uwi noon ng Sunday, parang hapon pa akong uwi ako ng bahay, wala naman akong gagawin. So nanood ako ng sine. Tapos, syempre, technically, yung ganong oras, hapon, patay na oras, maraming rumarampa rin.
And especially kapag Sunday, no?
Oo, pag Sunday, marami rin. Kaya lang hindi ko matake yun nung nanonood ako ng sine. Although wala, kung may makilala, di may makilala, kung wala, okay lang din. Merong isang lalaki noon na may kasamang bata. The bata was about mga 5 years old, 4 years old. Kasama niya nanonood sa sinehan. Tapos, iniiwanan niya yung bata na nandun. Parang pamangkin niya ata. Sinabi niya, oh, pasensya ka na, may kasama akong pamangkin. Tapos, gusto niya, hahawakan niya ako. Parang, gumanan ako. Parang nag-anok sa... Sabi ko, pwede ba? Mahiya ka naman dun sa pamangkin mo. Bata yan. Tapos, nandito ko sa loob para rumampa. Kasama, eh, wala kasi akong choice eh. Dahil, iniwanan sa akin ng kapatid ko. Eh, babalikan pa kami. Hindi ko na problema yun. Sabi ko, iniiwanan ko. Parang, ako naman, rumarampa ako, lumalandi ako. Pero not to the point na may kasama akong pamangkin.
Yung magiging irresponsible ka na meron
ka. Oo, dahil sa sobrang kalibugan mo, eh, gusto mo rumampa, nandiyan yung pamangkin mo. At bata yung pamangkin, ha? Diba? So sabi ko, sorry, hindi ko to take. Hindi ko to kaya. So na-try ko naman yung mga gano'n sa sinya. Pero hindi yung gano'n na may bata, no? So, ano pa ba yung ano ko? Sa app, yes, sa Grindr na natry ko rin naman yan. Yung most recent. I think yung pinaka nakakatakot na experience ko dyan was that the guy was really looks good. Muscled siya. Muscled na tao. Pero yung muscled siya, maganda yung talaga yung katawan niya. Guwapo.
Mamuscle na tao.
Mamuscle na tao. So, he lives in Las Piñas.
Sa kaya nakita?
Basta Grindr yon, sabi niya, she's very discreet daw kasi. Kasi kung makikita mo talaga naman dun sa app, lalo na kasi, at saka nag-ano na kami, nag-Skype na kami nun eh. So, alam ko talaga itsura niya. Kaya nagulat na ako dun sa Skype. Kasi talagang nagubad siya sa harapan ko. Parang nagulat ako. Parang,
sa Skype?
O, sa Skype yon. Sabi ko, eh di parang, ah, oh, okay, ganyan-ganyan. Eh ako nun, tatanga-tanga pa rin naman ako nun. Parang akala ko pagka yung niligawan ka, kahit gano'n na yung first na impression na maghuhubad sa harapan mo in Skype, akala ko seryoso na siya. So, nun time na yon, o di sige, kwento-kwentuhan. Tsaka maano ka kasi, maingganyo ka kasi nga, gwapo, matangkad. He's, ano yun, he's 6.
Wow.
6, basta alam ko 6-footer siya. So, talagang ano, lalaki. Wala kang traces kung ano pa man, lalaking-lalaki talaga siya. So, very moreno talaga. So sabi niya, hindi talaga kasi daw siya lumalabas. Ayaw daw niya pumunta ng mall. kasi nagtatrabaho siya sa hotel, wala nakakaalam about who he is. So sabi niya, gusto mo magkita na lang tayo sa bahay namin. Sabi ko, taga saan ka ba? Las Piñas. Sabi ko, ang layo. Ang layo ng Las Piñas. So nagtanong-tanong ako, gano'n ba kalayo ang Las Piñas? Eh, dito, isasakyan mo, ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, grabe, ang layo. Sabi ko, sige, dahil kakatihan at kaanuhan. So, nagbilin ako dun sa mga sa office mate ko na sabi ko, uy, pag mamaya, kasi after office yun eh, parang mamaya, tawagan mo ako ng mga alas 7. Pag ako hindi pa ako sumasagot, tawagan mo itong number ng kapatid ko, ha? Parang ganun. Kasi first time kong gagawin eh. Ano
sabi ng ka-office mate mo?
O sige, sige, sige.
Narampa ka,
no? Narampa ka, no? Sige, sige, okay lang yan. Eh, kung si Tidor ang kaibigan yun. So, ang ginawa ko, nagbiyahe ako, papuntang Las Piñas. So, pumunta muna ako ng Ayala. From Ayala daw kasi.
May bus.
So, may RCBC. May sakayan yun, papuntang LRT. Parang ganun. From LRT, sasakay ka na doon ng Las Piñas na bus.
Moonwalk.
Oo, parang ganon. So, sumakay ako, ganyan-ganyan. Nakarating ako sa kanilang mga 9. Eh, hindi ko alam, nagluto pala siya for me. Parang ganon. Di, ito ako. Malapit lang sa kanto yung kung saan siya nandoon. Naka-shorts lang siya, naka-chinelas. Tapos naka-jersey na shirt na sando. Nakita ko talagang, ay sabi ko, shucks, totoo nga, siya nga ito. Parang, eh, although nag-video na kami, di ba? Video call na kami nun sa Skype. Ang takad niya, laking katawan, laking tao, tas ang gwapo. Siyempre, ako naman, parang, ah, okay, sige, sige. Tas nag-tricycle na kami, papunta sa kanila. Apparently, yung street nila, ay katulad ng street namin dun sa bahay namin, sa kung saan ako nakatira.
Na maraming Mosang at Marites.
Oo, so... So parang yung madali ko matandaan if ever. So nakarating kami dun sa bahay nila. Dun sa bahay kasi nila, sabi ko, di ka ba natatakot? Akala ko ba you're not out? Ganyan. So apparently kasi silang dalawa lang ng nanay niya yung nakatira doon. So dun sa pagpasok mo ng bahay, tahimik, walang tao sa sala, walang tao sa kusina. Tapos yung nanay niya doon palagi nasa kwarto kasi diabetic daw yung nanay niya. So maaga pumapasok ng kwarto. So, dire-diretso na kami hanggang nakarating na kami ng kwarto niya. Doon sa kwarto niya, nandun nakahain na malamig na nga yung ano eh. Pinagluto niya ako ng pasta, may flowers pa doon. Mayroon siya maliit na parang stuffed toy na maliit lang naman, parang keychain size. Tapos, yun binigay niya sa akin. Tapos, mayroon siyang parang video kay doon sa room niya. Tapos, naka-aircon na siya. Yun. Tapos, kantahan lang kami, ganyan. Nakiligo ako, nagaling ako ng office, ganyan, ganyan. Ayun, may nangyari sa amin nung gabing yun, pero in the middle of the night, kasi alam niya, pagod ako, natulog kami, kaya lang hindi niya matiis, in the middle of the night, may nangyari sa amin. Siyempre, lalo ako namangha, kasi malaki yung nota, tapos, very, ano talaga siya, very guy, very straight. Tapos, nung, dahil may pasok siya ng Saturday, sa hotel.
Nagsabay kayo o gumising na maaga?
Gumising naman kami mga bandang mga ano na, mga tipong mga 8 a.m. kasi pasok naman niya mga alas 10 eh. So nag-breakfast lang kami dun sa kanila tapos alis na kami. So nakasakay din nga kami na bading din. Bali tingin sa amin kasi syempre eh nung time na yun nag-gym pa ako. So pagpasok namin ng bus, siyempre, parehong ang laking tao. Tapos siya mamuscle. Tapos ako noon, may katawan pa rin naman ako noong time na yun. Pinagtitinginan kami kasi nga parang, oh, bagay. Parang ganun. Tapos yun. Tapos yung pangalawang punta ko sa kanila, dire-dire, ano naman, ako na yung nag-tricycle, dire-diretso na ako dun sa bahay nila. Wala talaga makakaalam na nandoon. I mean, makakapasok ka lang talaga sa bahay nila nang walang nakakaalam. Tapos apparently, naghiwalay kami. Ano rin pala siya, kilala siya ng friend ko, na yung friend ko, parang more than 20 years nang nasa UK. Nakilala rin din daw niya yun sa social media. Tapos, hindi daw niya alam, parang WeChat daw niya ata nakilala yan. Tapos, iba-iba palang pangalan na binibigay. So, hindi ko alam yung pangalan niya binigay sa akin was the same. Kasi parang alam ko, ang pinaalam niya sa akin is Winston. Tapos nalaman ko parang ang pangalan pala Andrew, parang ganun. Hindi ko pa rin alam kung yun yung tunay na pangalan.
So parang may possibility ka pala na
nasa nasa kalandian ko, 'di ba? Maaring ma-salvage na pala ako, hindi ko alam, 'di ba? So may mga ganun. Tapos apparently yung guy pala was ano, pumapatol sa mga baklang mayayaman. Although hindi naman ako pinirahan talaga nito dahil siya yung gumagastos talaga. Tapos yung nagda-drug siya. Alam mo, tapos nag-show pala siya. Tapos na friend ko siya sa Facebook ngayon. For so long naging friend ko rin siya sa Facebook, pero we don't say hi hello na.
Mm.
Tapos yung mga friends niya parang mga puro mga foreigner, tapos yung katawan niya iba na, tapos alam mo parang ano na, parang iba na itsura. Mamay papakita ko sa iyo yung picture. Hindi ganun yung itsura niya ngayon. Dati talagang guwapo siya.
Sorry, ngayon kasi parang sa kayo uli nagkakilala?
Sa Grindr.
Sa Grindr
talaga. Okay. Tapos, that was, I think, 2012, nung nagkakilala kami. So, may mga ganun akong eksena. May mga ganun akong eksena talaga, ng mga kalandian mo talaga. So, nung nasa ABS ako, marami akong nakilala through Grindr. Kasi within the same building, marami kang makikilalang member ng LGBTQ kasi sa ABS. Na pagka yung mga hapon, yung mga tipong papatay na yung oras at malapit na uwi, marami ka talaga makikilala sa Grindr na nagtatrabaho lang sa ABS.
Yeah.
May mga nakikilala rin naman ako ng mga ganun.
Pero ikaw din ba yung ano, ikaw din ba yung Grindr user na hindi mo, kinukonsider mo yung lapit kapag halimbawa may nag-message sa'yo na ano, na malapit lang sa'yo, tagang kakagatin mo talaga
siya. Oo, lalo pag may itsura.
Yeah.
Dumating pa yung point na, ano kaya kung mag-premium ako? Para ako medyo na-extend pa kung saan yung, kasi di ba, pagka yung paulit mo nang nire-refresh, na iikot mo, yun lang, limited number of people around you lang yung papakita niya. Unlike pagka-premium kasi, mas madadagdagan siya ng ilang kilometers na gano'n. Tapos may notification ka, kahit i-off mo yung Grindr mo, may magno-notify na may nag-message sa'yo or may nag-tap sa'yo or parang ganun.
Tsaka ano, parang dito, pwede na din, parang yung FaceTime, parang pwede na din ata sa ano.
I don't know, hindi ko na naabutan yun. Ba't alam mo yan?
Hindi, na ano siya eh, na-advertise sa ano.
Baka may Grindr ka sa phone mo.
Check mo.
Hindi, parang ano, yun, ganun ako nag-explore kasi dati talaga. Na-try ko yung lahat kasi gusto ko lang ma-experience. Pero syempre, nung huli, parang natatakot ka na rin. Di ba? Parang dahil sa kalandian mo, hindi mo alam, baka mamaya nagkakasakit ka na pala. Yeah. Di ba? Pero wala naman akong... siguro dahil yung part na lang din na you want to explore things. Pero dumating naman dun sa time na nagsasawa ka na. Dumating na dun sa point na parang, okay, enough na, experience ko na. May edad na rin ako, enough of that. So, nung nagkakilala tayo, parang more than 1 year na akong walang relationship noon. And in fairness to me, hindi na ako rumarampa noon. Parang nakasawaan ko na rin kasi.
Ako naman, hindi naman ako dumating sa point na gusto ko talaga mag-subscribe sa mga premium account. Kasi nga, tamad ako makapag-meet. Ang gusto ko lang kasi talaga, yung... tatlong kanto mo lang sa amin. And then, mga dalawang kanto.
Kasi sa inyo naman kasi, grabe eh.
Ayan,
meron din pa akong ano, may nakilala pa ako sa sasakyan. Parang nag-inuman kami ng mga barkada ko doon. From gym. Weekend yun eh, Friday yun. Nag-gym muna ako. Sabi ng barkada ko, punta ka sa ganito, sa may... ano ba yun? Yung sa may Meralco Avenue. Metro Walk. Dati yon talagang ano yun, tawag gimmickan yun, inuman, ganyan, may mga video okay. So pumunta ako na dala ko pa yung gym bag, no? So natapos kami mga around mga 1-2 o'clock. So noong time na yun, may ano pa, may mga sakayan pa rin na UV Express, FX pa tawag
ko. FX.
May FX pa no, na masasakyan ka kahit ganong oras. So may nakasakay ako, nagkakatinginan kami, nagkakadunggulan na kami ng hita, ganyan. Doon sa kalandian ko, kahit nabababa na ako doon sa area na yun, hindi ako bumaba. Nakarating ako hanggang Antipolo. Pero only to find out, hindi rin ako sumama sa kanya. Parang naduwag lang din ako. Kasi baka mamaya, ganito, baka sabi ko, ito yung kalandian ko, yung mabot-abot ako. Tapos ngayon, hindi ko alam kung paano ako uuwi. Kasi sa Antipolo, iba yung, pag doon ka bumaba, pag may sakayan ka rin jeep noon, pero yung jeep na yun, hindi yung sakayan na kung saan ka dumaan. Oo. Sa kabilang Antipolo yun, sa Sumulong Highway, doon ka naman dadaan. Eh, wala nang choice. Wala na akong ano. So, bumaba ako. Nagbiyahe ako pabalik Sumulong Highway. Eh, tapos parang sumakyat pa ako ng ano noon. The only way to go on the other side is umakyat ka ng footbridge. Eh, dun sa footbridge, syempre, takot ka dahil may makakasalubong ka, baka mamaya hold up eh. Hold up to, akad to, ganito, ganyan, ganyan. Hindi ko na alam paano ako uuwi. So talagang mato na mato na ako, kunwari, na naglalakad ako kasi nanginginig talaga ako. Kasi nakauwi din naman ako, sabi ko, kalandian ko talaga, di ba? Yung mga ganyang bagay na sasapit ko, na imbis na kanina pa ako natutulog sa bahay, anong oras na yun? Parang inabot ako ng alas 3, alas 4 ng madaling araw sa kalsada, di ba? May mga ganun akong eksena before na... At happy naman ako, wala naman akong regrets na na-experience ko yung mga bagay na yun. Kasi hindi ko naman masasabing malungkot ako noon. Nag-enjoy din naman kasi ako. You know, yeah. Bar, gym, cinema, mall. Kasi naglalakad kami, makakangitian ka. Jeep, bus, FX or UB Express. And then, ito na yung huli, through Grindr. Ayan, may mga makikilala at may makikilala ka. So, I think, ako naman, at my age, na-experience ko na lahat. And I can say na, hindi ko naman pinagsisisihan yun. Kasi may mga natutunan naman ako doon. At buti na lang, hindi naman ako nagkasakit. Dahil sa kalandian ko. I think, ano yung mga bagay na sa tingin mo na, hindi mo na-try, pero sa tingin mo may opportunity na matry mo before.
Mag-party drugs.
Okay, ako rin. Kasi parang may nag-invite sa akin na ng orgy.
An orgy?
Orgy. Na parang magpa-party
yung drugs yung kayo. Wait lang, yung threesome ba is considered as orgy siya?
Well, iba yung threesome. Pag more than three na, it's orgy already.
Hindi pa foursome siya?
I don't know. Hindi ko alam. Hindi ko naman na-experience ang threesome.
Siguro more than
four. Ano nun, may nag-aalala ako na dalawang beses ko sila na-encounter sa sinihan na nakikipagkilala sa akin yung isa. Yung isa, gwapo yung isa. Tapos pag ano na, may jowa pala siya, sabay silang rumarampa, open yung relationship nila. Eh, yung nakipagkilala sa akin, yun yung gwapo. Eh, kaya yung isa, hindi ko bet. Ang gusto nila kasi, i-take home ako, tapos threesome kami. Ay, sabi ko, sorry, hindi ako mapatol ng threesome. Mm-hmm. Pang-isahan lang talaga ako. Parang ganon. Tapos yun nga, yung orgy, may nag-ayaya sa akin before, may party drugs, tapos hindi ko tinry. Kasi nga parang, I'm not open to it. Parang hindi, mas gusto ko pa rin yung intimacy. Mm. Yung kayong dalawa lang talaga. Parang ganun. At saka hindi ko na-try yung rumampa sa spa.
Hindi mo na-try?
Pumasok ako kasi yung dalawang ex ko kasama ko. Alam ko yan. In-love pa rin ako dun sa ex ko. Tapos parang yun pala yung way niya para sabihin sa akin na I'm over you. Maghanap ka na ng iba at lalandi ako in front of you. Kaya nga sabi ko nga sa kanya, pwede mo naman kasi sabihin na maayos, but pinaanong pa ako doon, eh hindi naman ako pumupunta sa mga ganun places. So yung nandun ako, nag-walk out lang din ako. Tapos masamang-masama ang loob ko, tapos tumawag sa akin, kinabukas yung ex ko, tapos nag-explain ko. Sabi ko, don't need to explain. Kaya lang kasi parang, di ba, parang pwede mo naman akong kausapin, but dinaan mo pa ako sa ganun. So yung actually mga ex ko, hindi nila alam na yung mga kalandian ko dati. Mm. Pero yun yung talaga, na-witness ko kasi yung mga kalakaran dun sa ano yung sa loob ng mga, ano man tawag yan? Parang spa kasi siya eh. Na
wherein, spakol?
Oh, hindi siya spakol eh. Iba yung spakol, magpapamasahe ka. Tapos yung masahista, ano yun ka na, ma-masturbate ka na or may mangyayari sa inyo, di ba? Babayaran mo siya, parang ganun. Ito hindi mo siya babayaran. Ito yung mga...
Bathhouse.
Bathhouse, ayun. Yung bathhouse yan, yung pupunta ka, may membership. I think yung na-witness ko pa noon or na-experience ko, dapat may itsura ka. Bawal magpa-member yung walang itsura. Kasi may screening. Pag nakita na gwapo ka, okay lang, sige. Tapos later on naman, naging open na rin siya sa lahat eh. Kasi, of course, they invite pa rin si ano, they invite pa rin members, di ba? So, may bayad yan, may membership. Tapos pagpasok mo doon, iiwanan mo sa locker, bibigyan ka na susi, iiwanan mo sa locker room o sa locker mo, yun lahat ng gamit mo, ultimo your wallet and your cellphone kasi bawal magbigbig ng cellphone. Tapos bibigyan ka lang ng towel. So technically, umiikot ka doon sa loob ng bathhouse na nakatawel ka lang.
So anong ginagawa?
Mayroon doon isang eksena na pupunta, madadaan ka doon sa liguan, sa shower area.
Yung
shower
parang soda lang. Ganun.
Ang shower area, tabi-tabi kayo. So kitang-kita niyo ang bawat isa. So meron doon parang nung pumasok kakatako doon, may nakita ko naliligo ng malaki katawan, malaki titi. Lahat kami nakatingin sa kanya. Tapos meron naman na may parang mini gym doon na mag-gym ka na nakatawal ka lang tapos magkaka-eksenahan na kayo. Meron naman doon nakatayo kayo lahat or pwede kayong umupo, manunood naman kayo ng porn. So ngayon, tapos yun, mag-aanohan na kayo doon. Tapos meron naman iba doon na nasa sauna kayo or nasa, basta nandun kayo sa sauna tapos may mangyayari kayo. Parang binubuhay niya yung imagination mo to do a lot of things outside but here, magagawa mo lang inside the bathhouse. Tapos meron din mga parang mini-mini room lang doon na parang
may konting privacy.
May konting privacy if you want na kayong dalawa lang. Tapos meron din doon na parang dark area, dark room na when halo-halo na kayo doon so parang orgy na lang kayo doon. So di nyo nakikitang itsura ng bawat isa. May mga ganun. Dahil pero ngayon dahil hindi ko nga tinapos, nagano'n na ako. Nag-walk out ako, umuwi ako nun. Kasi nga parang nakita ko yung ex ko, nakikipagrampahan na sa iba. Eh parang sabi ko, hindi ko kaya. Hindi naman kasi ko mahilig sa ganito. Pwede yung rarampa ako ng one-on-one kayo, pero hindi nyo gagawin in public. Mm-hmm. Hindi ba parang ganun?
And maramihan.
Oh, and maramihan. Parang masaya pa rin yung pupunta ka ng loob na sinihan, wala ka namang intensyon na ganito. Kasi isang dalawang ex ko na kilala ko sa sinihan.
And yung tipong hindi ka komportable.
Oo.
Yung place and then yung mga maraming tao.
Mm-mm. Diba? In fairness naman kasi sa lahat ng mga naging jowa ko, isa doon na kilala ko sa sinihan. Yung pangalawa at saka yung pangatlo, hindi ko nakilala sa rampahan dahil yung pangalawa, pinakilala siya ng friend ko dahil kadate siya ng friend ko dapat. Yung ikatlo, pareho lang kami nag-yosi sa labas ng galeriya na nagkatinginan kami. Eksakto, nag-access ako ng downlink. Nakita ko siya sa downlink. Minessage ko siya. I think I saw you. Yeah, I saw you. Parang ganito. Tapos yung ika-fourth, sa sinihan ko naman nakilala. Tapos ikaw naman, sa grinder ko naman nakilala. Diba?
Well, yun. So, with all of that experience nating dalawa, gaano kay importante yung pagiging yung medyo malandi moment natin, may impact ba siya doon sa
ito naman sinasabi na we need to be proud dahil malandi tayo kasi nung time na yun talaga pag na take home ka feeling ko winner ako.
Well, may impact ba siya doon sa ano natin, sa sexual preference natin?
I think so. Natatry mong i-explore. I'm not saying that's the right thing to do. Pero at least na natry mo rin. Kasi noong panahon ko, kasi hindi kasi nakakatakot eh. Hindi katulad ngayon kasi ang dami pwedeng may sakit or pwedeng hold upper, di ba? Naikwento ko nga sa'yo, may nakilala lang somewhere. Tapos sabi niya, may alam ako ditong hotel. Eh, BPO siya nagtatrabaho. So, technically, pa-upi siya ng office o pa-umaga pa lang. Pag check-in nila sa motmot, hinold up na siya sa loob ng motmot. So, lumabas siya ng luhaan. Wala na nga nangyayari sa kanila, nanakaw pa yung cellphone niyang kabibili niya lang na hindi pa niya actually fully paid. Tapos yung wallet niya na nakapag-withdraw siya ng sweldo niya noon, eh dahil siya doon parang nag-withdraw daw siya ng buong sweldo niya. Yun. Hold up.
How about yung totoong sexual preference mo, doon mo ba madidevelop siya?
I think part of it yung pag-i-explore mo kasi if yung kung yun nga siguro yung sinasabi ng mga nakilala ko nung una nung ka-out ko lang, sana hindi relasyon agad ang hinanap mo, sana nag-explore ka muna. And one of which is, you know, getting to know some people and, you know, hook, have sex, explore, or pwede ka rin makipagbarkada, not necessarily sex, pero doon mo malalaman kasi of what you want eh.
Yun, yun din, kung ano yung gusto mo and kung saan ka komportable and kung ano yung kung ano yung gusto mo sa kama.
Oo, basta ginawa mo yung mga bagay na yun dahil nag-enjoy ka dun sa ginagawa mo. Don't do something or don't force yourself for something na hindi ka komportable. Katulad ko, ginagawa ko lang naman yun para gumante or para malaman ko ano ba yung feeling talaga ng pagiging malandi kasi nga seryoso ako sa buhay ever since, diba? So at least na-try ko. So yung time na gagawin mo siya, gawin mo siya because you're having fun. Wala kang sinasagasang ibang tao. And wala kang dapat pagsisisi, diba? Pero kung gagawin mo yon ng iba yung intention mo at ano mo yun, hindi ka komportable na gawin mo, then don't do it. There are so many ways naman, you know, to explore things and to explore your sexual preference. Diba? So, ayun. So, I think the bottom line here is we're not proud of our past kasi syempre, nangyari naman na naglumandi rin kami in the past. Hindi naman talaga kami 100% seryoso from the past, diba? Na-try pa rin namin yung mga ganyan mga bagay. Pero, may mga natutunan naman kami doon. Ano ba natutunan natin? Tulad ng ano?
Yung preference mo. Ayun naman yung ano yun eh. Doon naman tayo bababa sa ano mo eh. Sa kung ano talaga yung gusto mo, yung preference mo, kung saan ka nasasarapan, kung ano yung gusto mo.
And ako ang siguro natutunan ko, hindi lahat ng bagay kasi nakukuha mo ng may nakaka-sex ka na, you know, to build your self-confidence and to lift your ego, diba? Darating yung time na mananawa ka rin because this is part of who you are and how to build yourself. And hindi mo man maipagmamalaki, pero at least napagdaanan mo siya, na-experience mo siya, and nabago rin yung isip mo at buhay mo about it. So I think yun lang naman yung
and then makikilala mo din yung sarili mo. Diba?
And darating yung time nga na ano, magsasawa ka rin eh. Kasi at least na-experience mo. Basta mag-ingat lang kayo. Kasi nga, syempre, hindi mo rin alam kung yung, lalo na ngayon, dati eh, yung ang takot mo lang is baka ito, may mamaya, may sakit, diba? Eh ngayon, baka ito, mamaya may COVID din, diba? So talagang, extra ingat, diba? Pagka yung gagawin mo. Yun lang, nakakalungkot kasi may maraming ngayon na hindi na ito na-experience. You know, going out, explore the world, you know, getting to know people along the way, not because you meet people in online or in Grindr. Nakilala mo siya because nakabungguan mo siya sa grocery or nanood ka na sino, nakilala mo siya or nagkatinginan kayo sa coffee shop, things like that. Na ngayon, parang hirap mangyari because nga of pandemic.
Pero wag din natin siyang alisin na yung possibility na makita mo talaga yung right person or yung magiging future boyfriend.
Kung yun yung intention mo. Pero sometimes naman kasi pumapasok ka dun sa doon sa isang lugar na yun na hindi mo namang ini-expect at hindi mo namang hinahanap yung relationship. But you know, kapag itinadhana sa'yo na kaya ka nandun kasi may makikilala ka, mababago rin yung pag-iisip mo about it. Diba? Parang tayo, nagkakilala tayo. Ikaw naman, you're not into relationship at the time. That's why you were part of Grindr. Ako naman, nag-try lang naman ako mag-Grindr just to see how it goes. Kasi it's been like 1 year already of not opening my subscription in Grindr. So, diba? Nagkataon lang nung time na yon is I was looking for relationship. And I think you're waiting for the right one at that time.
Yes.
So yun guys, so ayun lang, I hope nag-enjoy kayo dun sa topic namin today, sa episode namin. Kayo, na-experience nyo rin ba yung mga kalandian na yan from the past and up until now, ganun pa rin ba kayo? At saan kayo lumalabas ngayon? Saan kayo lumalandi ngayon? Diba, during pandemic, meron pa ba or lahat tayo nasa online applications like Grindr and so many things in social media. Yeah. So share to us in our social media accounts, which is may 3 social media accounts natin. I-share ngayon ni Hub.
So first, yung Instagram namin. So our Instagram account is @the.rainbowpill. And for our Twitter account naman is @therainbowpill. And yung bagong-bagong account namin
sa TikTok.
Sa TikTok. Is @the.rainbowpill.
So enjoy, have fun, mag-ingat, mag-stay sa bahay.
And landi responsibly.
Yes. Have a nice day, everyone. Bye.
Bye-bye.